Այսպիսով, ամփոփելով մեր նշած կետերը, կրկնենք, որ երեք տեսակ ավերածություն այլանդակում է այսօր գոթական ճարտարապետությունը. Մակերեսի կնճիռներն ու կոծիցները արել է ժամանակը. Բռնի հարվածները, բիրտ արարքների հետքերը, ճեմլվածքներն ու կոտրվածքները հեղաշրջումների գործն են, լյութերից սկսած մինչև միրաբան. Հաշմումները, անդամահատումները, կմախքի խախտումները, վերականգնումները Վիտրյուվի ու Վինյոլի հետևորդ արհեստավոր պրոֆեսորների հունական, հռոմեական և բարբարոսական տիպի գործն են։ Այս քանչելի արվեստը, որ ստեղծել էին վանդալները, սպանեցին ակադեմիաները։ Դարերին, հեղաշրջումներին, որոնք ամենայն դեպս ավերում են անկողմնակալությամբ և մեծաբար, միացավ պատենտավոր և երթվյալ գիտնական ճարտարապետների բազմությունը, փչացնելով գիտակցաբար և վաճ ճաշակի ընտրողությամբ։ Լյուդովիկոս 15-րդի ոճի կնճռոտ սալաթի տերևները դնելով գոթական ժանյակների տեղ ի մեծ փառը Սպարթենոնի։ Դա այն է, ինչ որ էշի քացին մեռնող առյուծին, դավախճանն է զառամած կաղնու, որի մահը կատարյալ դարձնելու համար խոցում, կրծում ու հերձոտում են թրթուրները։ Որքան հեռու է այն ժամանակը, երբ Ռոբերտ Սենալիսը Փարիզի աստվածամոր տաճարը համեմատելով Եփեսոսի հրճակավոր Դիանայի տաճարի հետ, որ այնքան գովաբանել էին հին հեթանոսները, և որ անմահեցրեց Հերոստրատին, գաղղիական մայր եկեղեցին համարում էր ավելի պատվական թե լայնությամբ, թե երկարությամբ, թե բարձրությամբ և թե կառուցվածքով։ Անկախ այս ամենից նկատենք, որ Փարիզի աստվածամոր տաճարը չի կարելի համարել լրիվ վերջացած որոշակի կոթող։ Դա այլևս ռոմանական ոճի եկեղեցի չէ, ոչ էլ դեռ լիովին գոթական տաճար։ Այս կերտվածքը չի կարող տիպար լինել։ Փարիզի աստվածամոր տաճարը, ինչպես Տուրնյուսի Աբբայարանը, չունի այն շինությունների խստամփեր ու զանգվածային թիկնեղությունը, կլոր ու լայն կամարակապ առաստաղը, սառցային մերկությունը և փառահեղ պարզությունը, որոնց հիմնականը կլոր կամարն է։ Սա ձվաձև սրածայր կամարի հոյակապ, թեթև, բազմաձև, խիտ, ցցունքները փշաքաղած, նորապթիտ արտադրանքը չէ, ինչպես բուրժի մայր եկեղեցին է։ Անկարելի է այս տաճարը դասել մռայլ, խորհրդավոր, ցած և կիսակլոր կամարից ասես ճխլված եկեղեցիների հին ընտանիքում, որոնք առաստաղից բացի եգիպտական են, բոլորն էլ առեղծվածային, քրմական ու սիմվոլիկ, իրենց զարդարանքների մեջ ավելի ծանրաբեռնված չեղանկյուններով ու զիգզակներով, քան թե ծաղիկներով, ավելի ծաղիկներով, քան կենթանիներով, ավելի կենթանիներով, քան մարդկանցով, ավելի շուտ եպիսկոպոսի, քան թե ճարտարապետի կերտվածք են։ Արվեստի առաջին վերափոխությունը, ամբողջովին համակված աստվածիշխանական ու ռազմական ոգով, որ արմատ է նետում բյուզանդական կայսրության մեջ և վերջանում Վիլհելմ նվաճողի օրոք։ Անկարելի է մեր մայր տաճարը դասել այն բարձր, օդային, ապակեպատկերներով ու քանդակներով հարուստ, սուր ձևերով, խրողտ կեցվածքով օժտված, համայնական ու քաղաքացիական, որպես քաղաքական սիմվոլներ, ազատ, քմածին ու անսանց եկեղեցիների մյուս ընտանիքում, որ արվեստի երկրորդ փոխակերպությունն է, այլևս ոչ թե առեղծվածային, անխախտ ու քրմական, այլ գեղարվեստական է, առաջադիմական ու ժողովրդային, և սկիզբ է առնում խաչակրությունների վերադարձից հետո, վերջանում Լյուդովիկոս 11-րդի օրոք։ Փարիզի աստվածամոր տաճարը զուտ ռոմանական ծագում չունի, ինչպես առաջիններն ունեն, ոչ էլ զուտ արաբական ծագում, ինչպես երկրորդ խմբի եկեղեցիները։ Դա անցման շրջանի կոթող է։ Սաքսոնացի ճարտարապետը նոր էր վերջացրել եկեղեցուն ավի առաջին սյուների հաստատելը, երբ խաչակրություններից բերված սրածայր կամարը եկավ որպես նվաճող բազմելու ռոմանական լայն խոյակների վրա, որոնք կլոր կամարակապը պետք է պահեին միայն։ Դրանից հետո ձվաձև սրածայր կամարը տիրակալ դառնալով կառուցեց եկեղեցու մնացած մասը։ Թեև իր հանդես գալու ժամանակ անփորձ ու անհամարձակ, այնուամենայնիվ ծավալվում է, լայնանում, բայց և զուսպ մնում, ու դեռ չի համարձակվում վերսլանալ խիստ սրածայր գմբետներով և նույնքան սրակամար առաստաղներով։ Կարծես թե նա դեռ զգում է ռոմանական ոճի ծանր սյուների հարևանությունը։ Իմիջայլոց ռոմանական ոճից գոթականին անցնելու շրջանի այդ շենքերը ուսումնասիրության համար նույնքան արժեքավոր են, որքան մաքուր ոճերի նմուշները։ Դրանք արտահայտում են արվեստի մի նրբություն, որը առանց դրանց կկորչեր։ Դա ձվաձև սրածայր կամարի պատվաստն է կլոր կամարի վրա։ Հատկապես Փարիզի աստվածամոր տաճարը այդ այլատեսակի հետաքրքրական մի նմուշն է։ Պատկառելի հուշարձանի ամեն մի կողմը, ամեն մի քարը ոչ միայն Ֆրանսիայի պատմության, այլև գիտության ու արվեստի պատմության մի էջն է։ Այստեղ գլխավոր մանրամասնությունները միայն նշելու համար, որպես օրինակ բերենք փոքր կարմիր դուռը, որ համարյա թե հասնում է 15-րդ դարի գոթական ոճի նրբություններին։ Մինչդեռ տաճարի նավիսյուները իրենց ծավալով ու ծանրությամբ հասնում են Սեն-Ժերմեն-դե-Պրեի կարոլինգյան աբբայարանին։ Կարծես թե այդ դռան և այդ հաստահեղ հյուսյուների միջև 6 դար կա։ Ավագ դռան սիմվոլների մեջ ալքիմիկոսներն անգամ կգտնեն իրենց գիտության բավարար մի համառոտագրություն, որի կատարյալ առեղծվածը Սեն-Ժակ դե լա Բուշրի եկեղեցին էր։ Այսպիսով ռոմանական աբբայարանը, ալքիմիական եկեղեցին, գոթական արվեստը, սաքսոնական արվեստը, ծանր, կլոր, հաստահեղույսյունը, որ հիշեցնում է Գրիգոր 7-րդ պապի ժամանակը, ալքիմիական սիմվոլիկան, որով Նիկոլա Ֆլամելը նախերգել է Լյութերին, պապական միասնությունը, հերձվածը, Սեն-Ժերմեն-դե-Պրեն, Սեն-Ժակ դե լա Բուշրին, ամեն ինչ հալեցված է, միակցված ու զոդված աստվածամոր տաճարում։ Այս կենտրոնական ու ծնող տաճարը մի տեսակ քիմերիա է Փարիզի հին եկեղեցիների մեջ, և ունի մեկի գլուխը, մյուսի անդամները, երրորդի գավակը, բոլորից որևէ մի բան։ Կրկնում ենք, այս խառը ոճի կառուցվածքները նվազ հետաքրքրական չեն թե արվեստագետի, և թե հնությունների սիրահարի ու պատմաբանի համար։ Նրանք զգացնում են, թե ճարտարապետությունն ինչ չափով նախնական է։ Նույնն են ապացուցում նաև Կիկլոպյան շինությունների հետքերը, Եգիպտոսի բուրգերը, հնդկական վիթխարի մեհյանները, քանի որ դրանք ապացուցում են, թե ճարտարապետության ամենախոշոր կոթողները շատ ավելի քիչ չափով անհատական, քան թե հասարակության գործեր են։ Ավելի շուտ ժողովուրդների ստեղծագործությունն են աշխատանքի ընթացքում, քան թե հանճարեղ մարդկանց մտքի պորտկում։ Այն շտեմարանն են, որ թողնում է որևէ մի ազգ, այն դիզվածքն են, որ դարերն են ստեղծում, մարդկային հասարակության հաջորդական գոլորշիացումներից մնացած դիրտն են, մի խոսքով տեսակների կազմվելն են։ Ժամանակի ամեն մի ծփանք հուշարձանի վրա դնում է իր նստվածքը, ամեն մի ցեղ իր շերտը, յուրաքանչյուր անհատ բերում է իր քարը։ Այդպես են անում ջրաշուները, այդպես են անում մեղուները, այդպես են անում մարդիկ։ Ճարտարապետության մեծ սիմվոլ Բաբելոնն ինքնին փեթակ էր։ Մեծ կոթողները, ինչպես և մեծ լեռները, դարերի աշխատանքի արդյունքն են։ Երբեմն արվեստը ձևափոխվում է, իսկ դրանք դեռ ավարտված չեն։ Ընդհատված գործերը կանգ են առել, և անխռով շարունակվում են ըստ ձևափոխված արվեստի։ Նոր արվեստը հուշարձանն ընդունում է այն վիճակում, ինչ կետինը հասել է, կեղևակալում է նրան, նմանեցնում իրեն, զարգացնում ըստ իր ֆանտազիայի և ավարտում, եթե կարողանում է։ Այդ գործը կատարվում է անխռով, առանց ջանքի ու հակազդեցության, ըստ բնական ու հանդարտ օրենքի։ Դա պատվաստ է, որ կպչում է, բուսահյութ, որ շրջան է կատարում, սացիլ, որ բռնում է։ Արդարև նույն հուշարձանի բազմաթիվ բարձրությունների վրա կատարվող բազմաթիվ արվեստների այս հաջորդական զոդումների մեջ կա շատ մեծ հատորների նյութ, երբեմն էլ մարդկության ընդհանուր պատմությունը։ Այս խոշոր զանգվածների մեջ ջնջվում են մարդը, արվեստագետը, անհատը, չի մնում հեղինակի անունը։ Այնտեղ ամփոփվում և իմի է գումարվում մարդկային միտքը։ Ժամանակը ճարտարապետն է, ժողովուրդը որմնադիրը։ Այստեղ քննության առնելով միայն եվրոպական քրիստոնեական ճարտարապետությունը, արևելքի մեծ կառուցվածքների հետածին քույրը, այդ վիթխարի կազմավորման մեջ կտեսնենք իրար վրա դրված և իրարից որոշակի տարբերվող երեք գոտի. Ռոմանական գոտի, գոթական գոտի, վերածնության գոտի, որ մենք հաճությամբ կանվանենք հունահռոմեական։ Ռոմանական շերտը, որ ամենահինն է և ամենախորը, որպես հատկանիշ ունի կլոր կամարը, որը նորից է երևում հունական սյան վրա հենված վերածնության ժամանակակից ու վերին շերտի մեջ։ Սրածայր ձվաձև կամարը գտնվում է երկուսի միջև։ Այս երեք շերտերից բացառապես մեկին պատկանող հուշարձանները միանգամայն որոշակի են, միասնական ու լրիվ։ Օրինակ, Ժումիեժի աբբայարանը, Ռեյմսի մայր եկեղեցին, Օրլեանի Սուրբ Խաչ տաճարը։ Սակայն երեք գոտիները խառնվում և զոդվում են եզրերից, ինչպես գույները արևի սպեկտրի մեջ։ Դրանից էլ առաջացել են խառը ոճի հուշարձաններ, ներփերանգների և անցման շրջանի կոթողներ։ Մեկի ստորին մասը ռոմանական է, միջինը գոթական, վերնամասը հունահռոմեական։ Այդ նրանից է, որ 600 տարի է տևել դրա շինարարությունը։ Այսպիսի նմուշը հազվագյուտ է։ Էտամպի դղյակի դիտանոց աշտարակը դրամի նմուշն է, սակայն ավելի հաճախ են հանդիպում երկու կազմավորում ունեցող հուշարձանները։ Այդպիսին է Փարիզի աստվածամոր տաճարը, ձվաձև սրակամար մի կառուցվածք, որ իր առաջին հաստահեղույցներով մտնում է այն ռոմանական շերտը, ուր մտել են նաև Սեն-Դնիի ավագ դուռը և Սեն-Ժերմեն-դե-Պրե եկեղեցու նավը։ Այդպիսին է Բոշերվիլի կանոնիկոսյան կիսագոթական ժողովարանի գեղեցիկ սրահը, որտեղ ռոմանական շերտը հասնում է շենքի կեսին։ Այդպիսին է Ռուանի մայր եկեղեցին, որ ամբողջովին գոթական կլիներ, եթե իր կենտրոնական սրածայր գմբեթի գագաթնամասը չհասներ վերածնության շերտին։ Չմոռանանք ասել, որ այս բոլոր նրբերանգներն ու տարբերությունները կատարվում են միայն շենքերի արտաքինի մեջ։ Արվեստը միայն մաշկն է փոխում, իսկ քրիստոնեական եկեղեցու բուն կառուցվածքին ձեռք չի տրված։ Նրա ներքին կմախքը, մասերի տրամաբանական դասավորությունը մնացել է նույնը։ Ինչպիսին էլ որ լինի տաճարի քանդակված և ասեղնագործված ծածկույթը, ներքևում այն ու ամենայնիվ գտնում ենք թեկուզ և սաղմնային նախնական ձևով հռոմեական բազիլիկան։ Նա մշտնջենապես ծավալվում է գետնի վրա ըստ նույն օրենքի, ամփոփող կերպով իրար խաչաձև հատող նույն նավ թևերն են, որոնցից վերին ճյուղը, ավակ խորանի սրբարանը, կլորանալով կազմում է երգեցիկ դասը։ Միշտ նույն կողմնային թևերն են ներքին թափորների համար, մատուրների համար, մի տեսակ կողմնային զբոսարաններ, որտեղ կենտրոնական նավը դուրս է գալիս սյունարանքներից։ Սրանք գծելուց և հաստատելուց հետո մատուրների, ավակ դռների, զանգակատների և սլաքաձև գմբետների թիվը փոփոխվում է անհաշիվ կերպով, ըստ դարի, ժողովրդի և արվեստի ֆանտազիայի։ Պաշտամունքի արարողությունը նախատեսվելուց և ապահովվելուց հետո ճարտարապետությունն անում է այն, ինչ իրեն լավ է թվում։ Արձաններ, ապակեպատկերներ, վարդազարդեր, արաբեսկներ, ժանեկազարդեր, խոյակներ, խորաքանդակներ։ Այս բոլոր հնարանքները զուգորդում է իրեն հարմար թվացող լոգարիթմների համաձայն։ Դրանից էլ առաջանում է այդ կոթողների արտաքին սքանչելի բազմազանությունը, որոնց հիմքում այնքան կարգ ու միասնություն կա։ ծառի բունն աներերը, ճյուղավորումներն են կմահաչ։